Creatorul cerului și al pământului, Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Ce mare lucru e să știm că Tu ești iubire, Tu ești bunătate, Tu ești îndurare și milă, Tu ești iertare. Ce mare lucru e să știm că în Tine, Dumnezeu, e comunitate de persoane, în armonie perfectă. Și că în armonia aceea perfectă, în comuniunea celor persoane, ne inviți și pe noi să locuim toată veșnicia în armonie, în pace, în dragoste, în bucurie. Doamne, tot ce vedem în Tine e atât de frumos. Și ființa noastră zice, aceasta îmi trebuie. Așa vreau să fiu și eu. Acolo vreau să fiu și eu. Fă, Doamne, ca în fiecare dintre noi să fie aceste hotărâri, să fim ca Tine și să fim cu Tine. Pentru aceasta Te rugăm și în seara aceasta, învață-ne. Învață-ne cum să fim în lăuntru și învață-ne cum să ne manifestăm în afară. Învață-ne cum să fim ca Tine în caracter și în comportament. Cu toată ființa noastră venim să ne înveți. Și ceea ce ne ceri, Tu ne și dai, prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Te rugăm, Doamne, învață-ne și realizează în noi ce ne înveți și dă-ne capacitatea să trăim ce ne înveți. Cu toată bucuria îți spunem, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. În numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. În Sfânta Treime, totul e armonie și frumusețe de relații. Și Sfânta Treime ne invită să locuim cu ei în armonie toată eternitatea. Fii ai lui Dumnezeu sunt creatorii de armonie sau făcătorii de pace. Acesta este subiectul cursului nostru din toată săptămâna aceasta. Cum să fim creatori de armonie? Cum să învățăm să trăim în relații frumoase cu toți oamenii? Să fim acele persoane care adună, care unesc, pentru că între cele șapte lucruri pe care le urăște Dumnezeu, cel mai urât este cel ce produce certuri între frați. Ce iubește Dumnezeu e pe cei ce produc armonie. Așadar, am început să vedem lucrurile care strică armonia. Lucifer, invidie, mândrie. Și din invidie și din mândrie s-a născut dușmănie, ură, contestare, rebeliune. Și astfel, diavolul a spart, Lucifer a spart armonia universală. Și din veșnicie Dumnezeu a făcut un plan în Sine însuși spre a-și uni iarăși într-unul toate lucrurile, adică în Domnul Iisus. Pentru că El a venit să distrugă lucrările celui rău și să facă pace, să nimicească vrăjmășia. Și am văzut armele diavolului, care sunt minciuna, ura și violența, și arma Domnului Iisus, care-i mielul, care vine cu adevărul, cu dragostea și cu jertfa de Sine. E un război aici pe planeta Pământ, între aceste două forțe, cu aceste două tipuri de arme. Și noi suntem chemați să fim în armata mielului, făcătorii de pace. Și ca să înțelegem mai bine lucrurile, aseară ne-am uitat la o listă lungă sau la multe liste de lucruri care strică pacea. Nu le mai revedem, le aveți și în cursul pe care o să vi-l arăt în pauză. Acum venim la cel mai teribil agent care strică pacea. Lucru care strică pacea mai mult decât orice e mânia, iuțimea. E iuțime, e amărăciune, e mânie și e strigare. Apostolul Pavel le pune în felul acesta în Efeseni 4,31, când spune că astea patru să piară dintre voi. Iuțimea, amărăciunea, mânia și din mânie explodezi în țipăt, în strigare. În seara aceasta, prima oră o dedicăm analizei mâniei. Și vreau să vă spun că cea mai mare împotrivire la orice lecție dintre cele pe care le țin de 6 ani încoace, cea mai mare împotrivire o am la lecția despre mânie. Chiar și teologi, predicatori, spun, păi nu se poate să fie chiar așa interzisă mânia. Trebuie să fie totuși o justificare și pentru mânie. Nu este! Și asta e ceea ce vreau să vă conving în seara aceasta. Așa că pornim la drum. Mânia omului, dezastru pentru caracter și pentru comportament. Caracterul e ceea ce este înăuntru tău. Comportament e ceea ce dai în afară. Mânia strică interiorul tău și îți strică relațiile tale. Și nimic nu strică așa de mult ca mânia. Motto acestei lecții este din Iacov 1:20. Mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Lege. Mânia omului niciodată, în nicio situație, în nicio conjunctură, nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Asta e o afirmație totală, absolută, fără excepții. Unul dintre factorii care strică relațiile de pace, de armonie, este mânia. Sunt două scuze ale celor care zic, totuși, avem dreptul și noi la mânie. Sunt două scuze care se aduc. Și prima scuză este, păi și Domnul Iisus a mâniat. Și dacă și Domnul Iisus a mâniat, am și eu dreptul să mă mâniu. Deci asta este prima scuză a celor care zic, totuși își are și mânia un loc în viața noastră. A doua scuză este luată din Efeseni 4:26, unde scrie, mâniați-vă și nu păcătuiți. Și ni se spune, păi vezi, poți să te mânii, numai să ai grijă să nu păcătuiești. Deci așa se interpretează textul acesta pentru ca apoi să se justifice mânia. Eu am să desființez ambele argumente imediat. Să vă arăt că astea, nici una, nici cealaltă, nici un text, nici celălalt nu justifică mânia. Deci, argumentarea aceasta e falsă în ambele situații. În primul rând, în Romani 12:2 ni se spune, voi să nu mai trăiți ca lumea, nu vă mai asemănați cu lumea. Voi să vă metamorfozați, voi să vă transformați caracterul și comportamentul prin înnoirea minții voastre. Nu-mi schimb caracterul de om mânios până nu-mi schimb concepțiile referitor la mânie. Câtă vreme gândirea ta zice, păi, câteodată mânia e justificată, tot timpul te vei mânia. Numai când mintea ta va fi absolut convinsă că mânia e rea întotdeauna, numai atunci te vei metamorfoza, te vei transforma într-o ființă care știe să-și păstreze calmul, care nu mai dă curs mâniei, care știe să-și stăpânească mânia. Așadar, țineți cont, dacă nu vă conving în seara asta că mânia întotdeauna e condamnată de cuvântul lui Dumnezeu, n-aveți nicio șansă de schimbare. Pentru că schimbarea vine numai prin înnoirea minții, așa cum spune Dumnezeu referitor la subiectul acesta. Ce este mânia? Mânia este o reacție a mea față de un rău pe care mi l-a făcut cineva. Într-un fel sau altul, cineva mi-a greșit și mi-a făcut ceva neplăcut, ceva nedorit de mine. Mânia este o indignare lăuntrică față de faptul că m-au deranjat, m-au incomodat. E această frământare lăuntrică, această revoltă lăuntrică, de ce m-ai deranjat, de ce mi-ai făcut asta, de ce m-ai jignit, de ce m-ai insultat, de ce te-ai uitat așa la mine, de ce n-ai făcut asta, Orice lucru care ne incomodează, care ne rănește, care ne produce o neplăcere, noi răspundem cu această pornire, reacție lăuntrică numită mânie. Mânia lui Dumnezeu este reacția de indignare a lui Dumnezeu față de păcat, față de rău, față de nedreptate. Dumnezeu nu le poate suferi pe astea. Ființa lui se indignează. E reacția lui împotriva păcatului, împotriva răului, împotriva nedreptății. O persoană sfântă nu poate sta indiferentă față de păcat, față de rău, față de nedreptate. Sfințenia e tulburată, e deranjată. Faptul că Dumnezeu se mânie e spus în toată Biblia. Numai trebuie să vedeți că în Exod 34, acolo unde Dumnezeu se descrie pe sine, una din trăsăturile lui e că El e încet la mânie. Și vom vedea cât de important este conceptul acesta de încet la mânie. Dar mai important e altceva. Mai important e să știm că mânia lui Dumnezeu este totdeauna ținută în balanță, este echilibrată de dragostea lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu e stârnită de păcat. Dragostea e îndelung răbdătoare. Pentru că El ne iubește, El este îndelung răbdător. De aceea El e încet la mânie. Pentru că mânia Lui este totdeauna echilibrată de dragostea Lui. Și acum venim la cei mai frumos, poate în lumea asta. Mânia lui Dumnezeu se rezolvă prin jertfa de sine a lui Dumnezeu la Calvar. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Toată mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului e adunată și când El ia toate păcatele omenirii care au stârnit toată mânia lui Dumnezeu, toate nedreptățile, toate injustițiile, toate aberațiile, toate micimile, toate torturile, tot ce-i mai urât în omenire, absolut toate care au stârnit de-a lungul secolilor mânia lui Dumnezeu, toate sunt adunate și spuse pe Fiul Său și atunci mânia lui Dumnezeu se dezlănțuie și cade pe sine. Pentru că El era în Hristos, El era una cu Hristos acolo. El era în Hristos împăcând lumea cu sine. Mânia lui Dumnezeu se rezolvă prin jertfa de sine. Nu pot să rabd mânia și o plătesc, o topesc în mine însumi, murind în locul păcătoșilor. Asta e rezolvarea mâniei lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că justiția lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu zicea, nu poți să nu pedepsești păcatul. Așa ai, justiție, dreptate, ai dreptate. Eu nu pot să nu pedepsesc păcatul. Și atunci îl pedepsesc în mine însumi, prin Fiul meu. Și așa, spune Pavel în Roman 3:25-26, s-a arătat, s-a manifestat dreptatea lui Dumnezeu. Vreți să vedeți dreptatea mea? Uitați-vă la Calvar. Mânia mea împotriva păcatului a lucrat dreptatea mea pe Calvar. Așa că acum sunt îndreptățit să vă iert, deoarece eu am plătit în Fiul meu vina pentru păcatele voastre. Așa este mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu e dreaptă, dar ea lucrează pentru noi dreptatea lui Dumnezeu, prin jertfa de sine. E unul dintre cele mai frumoase subiecte pe care le poți discuta ca să vezi până unde merge dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu se întâlnesc acolo la Calvar și rezolvă problema mea, problema păcatelor mele. Mânia omului este necontrolată. Când omul se mânie, el își pierde controlul. Vom vedea mai târziu puțin cum vine asta. Dar la mânie tu îți pierzi controlul. Și mânia omului se manifestă în afară prin revărsare de răutate. Asta reiese din Iacov 1, 19 la 21. Același lucru și în Efeseni 4 cu 31 și 32. Mânia fierbe înăuntru, îmi pierd controlul și se revarsă în afară sub formă de răutate. Începând cu invectivele prostule, nebunule și toate celelalte invective care le spui cu vorba. Până la ai da în cap. Mânia e revărsare de răutate. Acum haideți să ne uităm la mânia Domnului Iisus. În primul rând vreau să vă spun, mulți citează alungarea din templu. Și-a luat un bici și a alungat animalele și oamenii. Nu vedeți că Domnul Iisus a mâniat? Vreau să vă spun că întâmplarea aceasta e redată în toate cele patru evanghelii. Nicăieri nu se spune că Domnul Iisus a mâniat. Actul acela era un act bine calculat dinainte. Curtea exterioară a templului era numită Curtea Neamurilor. Aia era rezervată în planul lui Dumnezeu pentru oameni din toate națiunile pământului care vor veni să se închine la templu. Acolo trebuia să fie liniște de plină și să fie locuri speciale de rugăciune pentru națiuni. Pentru că planul lui Dumnezeu era prin Israel cu toate națiunile. Dar Israel n-a vrut să ducă mesajul lui Dumnezeu la națiuni. Vedem asta când Pavel zice, și atunci m-am dus la neamuri și imediat au spus, omul ăsta nu merită să mai trăiască. Domnul Iisus, când a venit la Ierusalim, călare pe măgar, ca Mesia umil, cu ultima ofertă făcută Ierusalimului, dacă ai fi cunoscut lucrurile care îți puteau da pacea. A mers direct la templu și a spus, partea asta trebuia să fie o casă de rugăciune pentru neamuri. Și voi aici ați făcut bâlci și o înșelăciune că e peșteră de tâlhari. Haideți să curățăm și să facem aici casa de rugăciune pentru neamuri așa cum vrea tata. Practic, atunci au hotărât evreii, omul ăsta trebuie să moară. Pentru asta l-au arestat și l-au răstignit. Aici nu era vorba de o mânie de moment, aici era o acțiune gândită clar de Fiul lui Dumnezeu ca să restaureze pe Israel în funcția lui de vestitor al lui Dumnezeu către neamuri. Așadar, scoateți din gândire faptul că actul acela ar fi fost un act de mânie. Nu scrie în Evanghelii că s-a mâniat și actul acela simbolic are o valoare extraordinară. Nu-i nici de cum un act de pornire de moment. Sunt doar două locuri unde Marcu ne spune că Domnul Iisus a mâniat. S-a mâniat în sinagoga din Capernaum, când într-o sâmbătă el a intrat în sinagogă și a venit un om cu mână paralizată. Și toți fariseii au zis, acum găsim motiv să-l condamnăm, dacă îl vindecă în ziua sabatului. El a înțeles, rotindu-și privirile, întâi de toate i-a întrebat, spuneți-mi, e voie să faci bine în ziua sabatului? Au strâns din buze, s-au înțepenit și n-a zis niciun cuvânt. În momentul acela el și-a rotit privirile cu mânie peste ei, adică cu indignare. Cum puteți fi chiar așa de răi? Iată un om care are nevoie de vindecare. Legea spune că și dacă cade bou în sabat, într-o groapă îl scoți, de milă. Și a fost mâhnit de împietrirea inimii lor. Mânie și durere. Durere că i-a văzut așa împietriți. Dar nu le-a mai zis niciun cuvânt. Nu le-a zis, răilor, înguștilor. Noi la mânia asta am fi făcut. El și-a rotit privirile indignat și mâhnit de împietrirea lor. Și singurul lucru care l-a făcut s-a întors spre cel bolnav și i-a spus, întinde-ți mâna. Și el și-a întins mâna. Doamne, o pot mișca, m-am vindecat. Du-te acasă. Și noi haideți să ne continuăm în continuare lecția de sabat. Observați cum s-a manifestat mânia Domnului Iisus. Nici un cuvânt adresat celor care i-au stârnit mânia. Deci s-a mâniat în sinagogă și al doilea când au venit mamele. Asta trebuia pus înainte. A doua situație. Asta am văzut-o. Nu se adresează lor, nu rostește invective, ci se adresează bolnavului și îl vindecă. Și acum să vedem a doua. Au venit niște mame cu copii să-i aducă la Domnul Iisus, că au zis, dacă Domnul Iisus își pune mâinile peste copiii ăștia și îi binecuvintează, copiii ăștia vor fi binecuvântați. Femeile cele au crezut în puterea Domnului Iisus de a binecuvânta. Dar le-au văzut ucenicii și copiii făceau gălăgie și știți cum sunt copiii. Și imediat au zis, nu-l deranjați pe Domnul, duceți-vă de aici. Ce căutați aici? Am văzut și în adunări câteodată asta. Duceți-i pe copii de aici, că deranjează. Iisus s-a mânia. Și acum trebuie să vedem de ce. A doua scuză, au venit mamele cu copiii și ucenicii au zis, mergeți aici, nu-l deranjați pe Domnul. Când i-a văzut Domnul Iisus s-a mâniat și le-a făcut un semn la copii, haideți, și i-a luat în brațe și atunci s-a adresat ucenicilor, lăsați copilașii să vină la mine, pentru că împărăția cerurilor este a unora ca ei. Nu-i opriți pe copii de la a veni la mine, pentru că au nevoie de binecuvântarea mea. S-a mâniat, dar n-a strigat, nu le-a spus niciun cuvânt de reproș, ci doar le-a spus, lăsați copilașii să vină la mine, pentru că împărăția cerurilor este unora ca ei. Și voi trebuie să vă faceți ca și copilașii. Nici un cuvânt dur, nici un cuvânt de reproș n-a fost acolo. Așadar, e clar că mânia Domnului Iisus era sub control. Mânia Domnului Iisus era indignarea când a văzut îngustimea celor oameni. Și în sinagogă și cu apostolii cu copiii. A văzut acolo o îngustime. Și asta l-a mâniat. Dar și-a ținut-o sub control. Și n-a spus niciun cuvânt de ocară. Nici o invectivă. Așadar, dacă tu ai putea să te mânii în felul ăsta și să o ții sub control, în felul acesta vom vedea la sfârșit că atunci nu-i păcat. Deci am clarificat cu mânia Domnului Iisus. Haideți să mergem la Efeseni 4:26-27. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apune soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Acum, dacă vă uitați foarte bine la textul ăsta și acum, pentru că n-avem ecran, e bine să vă uitați acolo, dacă aveți Bibliile, dacă nu vă spun eu cum vine în continuare. Apostolul Pavel nu termină discuția acolo, ci zice, fiți atenți să nu vă iese din gură niciun cuvânt stricat la mânie, ci numai cuvânt bun de zidire. Și apoi adaugă, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie și orice strigare să piară din mijlocul vostru, orice mânie. Scuză apostolul Pavel mânia? Putem noi să zicem apostolul Pavel admite mânia măcar în anumite cazuri? Nu, pentru că el încheie discuția despre mânie cu asta, orice mânie să piară din mijlocul vostru. Pentru că mânia, spune acolo, e răutate. Orice mânie și orice răutate să piară dimpotrivă, în loc de mânie, fiți buni unii cu alții. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Dacă vă uitați bine, textul e pus între ghilimele. Și ghilimele acolo spune că e un citat. Și cei care aveți Biblia cu trimiteri, vă uitați de desubt că te trimite la Psalmul 4 cu 4. Psalmul 4 cu 4, de unde e luat citatul, spune așa: cutremurați-vă și nu păcătuiți. A te mânia înseamnă a te cutremura, a te burzului înăuntru. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Psalmistul ne dă o lecție de igienă spirituală. Când te așezi în pat și tu simți că ești nervos, te-a enervat cineva astăzi, spune vorbele astea: cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spune-o în inima ta și apoi taci. Stai până te calmezi, până te liniștești și după aceea să te culci, să dormi. Nu adormi mânios, pentru că asta e boală curată. Asta spune David. Acum, Pavel citează: mâniați-vă și nu păcătuiți. David ne-a învățat ca seara când stăm în pat să ne calmăm mânia. Eu vă spun, nu așteptați până atunci să n-apună soarele pe mânia voastră. Rezolvă mânia imediat. Asta e prima idee. Nu lăsa să treacă timp. Rezolvă mânia. Vom vedea mai târziu cum o rezolvăm. Dar ce-i mai important, spune Pavel, să nu dați prilej diavolului. Cuvântul prilej acolo e platformă, trambulină de pe care să sară, să acționeze. Nu-i dați diavolului o trambulină, o bază de operațiuni în voi. La mânie îi dai diavolului un teatru de operațiuni, o bază de acțiune. Cum? Stare atenți aici. La mânie nevălește sângele la cap. De-aia ți se roșește fața la mânie și se bulbucă vinele, pentru că ți-a nevălit sângele la cap. Atunci se blochează centrii de control, în așa măsură încât se reduce vederea cam cu 30% și viteza de reacții se reduce cu 30%. Am văzut nu de mult mai multe reclame în Statele Unite care explicau să nu enervezi pe cel ce conduce mașina, pentru că dacă le enervezi, reacțiile lui nu mai sunt rapide, sunt blocate și face accident. Mânia îți blochează centrii de control. De-aia la mânie îți pierzi controlul. Dar acum ascultă ceva. Centrii tăi de control sunt blocați de mânie. Și atunci diavolul poate să-ți șoptească el ce să zici. Spune așa cum n-am mai auzit niciodată. Și îi dai drumul. Și ceva din tine zice: oprește-te, taci. Dar tu nu poți tăcea. Mai târziu, după ce îți dai seama că ai stricat o prietenie sau ai stricat o căsătorie sau ai călcat pe cineva în picioare cu tot ce ai spus și îți pare rău, te uiți înapoi și zici: domnule, parcă nu eram eu ăla care vorbeam. Că eu vroiam să mă opresc, dar nu mă puteam opri. Așa-i, nu mai vorbeai tu, vorbea diavolul. Ai dat cap de pod diavolului, i-ai dat teatru de operațiuni, i-ai dat platformă de unde să meargă, bază de acțiuni. Americanii, ca să poată ataca Irakul, au nevoie de baze de unde să pornească. Mânia este o asemenea bază de operațiuni. Așadar, când apostolul Pavel îmi spune să nu dai prilej diavolului prin mânie, el spune ceva extraordinar de important. Ai grijă că mânia este locul de unde diavolul te poate inspira și de acolo încolo vorbește el prin tine. Prin urmare, apostolul Pavel ne spune acolo două lucruri. Mâniați-vă și nu păcătuiți, stați puțin. În primul rând, mânia trebuie rezolvată imediat. Să n-apună soarele peste mânia ta. Rezolvă-o rapid. Al doilea, ai grijă că mânia ta e baza de operații a diavolului. tu îi dai prilej de acțiune diavolului prin mânie. De aceea, orice mânie să piară din mijlocul vostru, din voi. Prin urmare, dragii mei, nici Domnul Iisus nu ne poate fi o scuză, nici ce spune Apostolul Pavel aici nu ne poate fi o scuză. Mânia, spune Iacov, nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Și acum mergem să analizăm alte câteva texte. În primul rând am o listă întreagă de texte din Vechiul Testament, printre care Psalmul 37, versetul 8, nu te supăra, pentru că supărarea duce numai la rău. Supărarea e o formă de mânie. Nu te mânia, pentru că mânia duce numai la rău. Și asta se translatează în termenii medicali, mânia îmbolnăvește trupul. Orice medic la care te duci și vede, ai tensiune mare, ai stomacul aproape perforat sau ai alte, ai probleme cu inima și dar nu somatice, nu pe bază organică, medicul va zice, domnule, ai vreun necaz? Ai vreo problemă? Te roade ceva, te mănâncă ceva. E o mânie. Până nu rezolvi mânia aceea, rămâi bolnav. Dacă te-ai curăța de mânie și dacă ai ierta pe cel ce ți-a greșit, că asta e curățirea, fiți buni unii cu alții și iertați-vă unii pe alții. Orice mânie să dispară, dimpotrivă, fiți buni și iertați. Dacă nu ierți, nu te vindeci. Solomon, în Eclesiastru, undeva prin capitolul 7 sau 8, spune, nu te mânia, pentru că mânia locuiește unde? În sânul nebunilor. Mânia e o nebunie. Ești nebun dacă te mâni. În Efeseni 4 și în Iacov, ni se lasă să înțelegem că mânia este o formă de răutate. Mânia se transformă în revărsare de răutate. Și acum, haideți să ajungem la înțelegerea deplină a mâniei. Când o înțelegem, atunci vedem și vindecarea, cura. În primul rând să considerăm mânia o ispită. E foarte important să vedem că mânia e o ispită. M-a jignit, m-a supărat cu ce a făcut sau cu ce n-a făcut și acum ispita mea e să țip și să fac celelalte. Mânia e o ispită. Acum fiți tare atenți, ispita nu-i păcat. Pentru că Domnul Iisus a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Prin urmare, a fi ispitit nu-i păcat. Domnul Iisus a mâniat, dar n-a păcătuit. Pentru că Domnul Iisus a știut să-și controleze mânia, dar noi nu știm. Și acum trebuie să învățăm să ne controlăm ispita. Și pentru asta mergem tot la Iacov. Acolo am început cu motoul că mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu și Iacov zice, știți bine lucrul acesta, preiubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Zăbavnic însemnează blocat, bâlbâit, unul care ar vrea să zică ceva, dar nu ies cuvintele. Acum, ce zice el? Să fii grabnic la ascultare. Fii atent și ascultă bine să înțelegi problema celuilalt care te-a mâniat. Pune-te în locul lui. Înțelege-l de ce a făcut ce a făcut. Fii grabnic la ascultare. Nu te grăbi să vorbești. Nu te grăbi să comentezi. Încet la vorbire. Și bâlbâit când e vorba de mânie, căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu, de aceea lepădați orice necurăție și orice fel de răutate. Că mânia e formă de răutate, revărsare de răutate și în loc de asta vorbiți cu blândețe. Acum, mergem cu câteva versete mai înainte. Asta e Iacov în capitolul 1, la versetul 14. Pentru că am spus că mânia este o ispită, Iacov zice, fiecare când este ispitit, când este atras de pofta lui și momit, apoi pofta când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Fiți tare atenți! Păcatul, uite cum se formează, întâi e pofta, o dorință din mine, dorința să-i zic prostule. Asta e dorința. Ea zămislește, adică concepe. În mine s-a născut imediat ceva, ca un bebeluș. Planul de a-i o servi. Și după ce am conceput bebelușul, ce urmează? Nașterea. Și Iacov zice, păcat odată făptuit aduce moartea. Deci când pofta a zămislit, dă naștere păcatului. Sunt trei stadii, trei trepte. Primul este faptul că cineva m-a jignit, m-a supărat și pofta mea zice, zi-o, dă-i. Pasul 2, ce să-i zic? Cum să-i o zic? Cum să o fac să-l doară sau să-l doară mai tare? Și pasul al treilea, se naște copilul, păcatul, pentru că eu revărs răutatea. Sunt cele trei stadii, m-a jignit, și pofta mea, dorința mea, e să mă răzbun. Dar urmează acum o perioadă de gestație, când copilul crește în mine, înainte de a-l naște. Acum fiți atenți, aceea e perioada critică. E un sfat al înțelepților care zice, când te mânii, numără până la 10. Că dacă reușești să numeri până la 10, nu mai faci prostii la mânie. Înțelegi? Dacă ești în stare să numeri până la 10, deja s-a rezolvat problema. Asta zice Iacov. Nu te grăbi să vorbești. Și când e vorba de mânie, să devii bâlbăit, adică blocat. Blochează totul în tine. 10 secunde. 10 minute. Cum? De ce? Îmi trebuie câteva minute ca eu să rezolv problema aia, că în mine s-a conceput deja copilul ăla care-s gata să-l nasc. Și am nevoie de timpul ăsta ca eu să nu mai nasc, să opresc nașterea. Lupta cu ispita se dă la pasul al doilea. Lupta din mine se dă când se concepe în mine gândul reacției. Și atunci mi se spune orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și bâlbâit la mânie, blocat la mânie. Zăbavnic la mânie înseamnă întârziat, blocat, bâlbâit. E opusul lui încet la mânie. Păi așa sunt eu iute. Păi nu mai fi iute. Numără până la 10. Pentru că dacă acționezi repede, ce naști? Păcatul. Mânia produce inevitabil ceartă, discordie. Fiii lui Dumnezeu sunt făcătorii de pace, creatorii de armonie. Iată de ce fiii lui Dumnezeu trebuie să învețe să nu dea curs la mânie. Sfatul e când te simți că te-ai mâniat, numără până la 10 și apoi reacționează. Biblic să fii întârziat la mânie. De ce să întârziu? De ce am nevoie de timp? Am nevoie de timp ca să lucreze mintea mea trei lucruri. Primul, să-mi aduc aminte că mânia produce revărsare de răutate. Și eu imediat zic, acum dacă zic ceva, vărs răutate. Dar Domnul m-a învățat că eu să fiu bun și eu tac ca să nu vărs răutate. Deci este o luptă acolo în mine între bunătate și răutate. Dacă vorbesc, vărs răutate. Dacă tac, arăt bunătatea. Deci am nevoie de timpul ăsta, în primul rând, să fac raționamentul ăsta, să-mi aduc aminte de bunătate și de răutate. Și doi, am nevoie de un timp scurt ca să-mi aduc aminte că nebunia e în sânul nebunilor, dacă mă mân eu sunt nebun, înțelepciunea care vine de sus e întâi curată și apoi pașnică. Mă opresc, m-a iritat și așa îmi vine să-i zic ceva. Doamne, dă-mi înțelepciunea care vine de sus, care e curată și pașnică. Și încă ceva. Am nevoie de timpul acela scurt ca să-mi aduc aminte de Duhul Sfânt, care e izvorul bunătății și agentul înțelepciunii. Roada Duhului e bunătatea și Duhul îmi dă înțelepciunea care vine de sus. Duhule Sfânt, eu am fost gata să revărs răutate și să fac o nebunie. Duhule Sfânt, dă-mi înțelepciunea care vine de sus, care e curată și pașnică. Și în aceste 10 secunde, până am numărat la 10, mi-am adus aminte de bunătate și de răutate, de nebunie și de înțelepciune și de Duhul Sfânt, care îmi dă puterea să dau bunătate cu înțelepciunea care vine de sus. Și am câștigat biruința cu mânia. Aceasta este rețeta biruinței asupra mâniei. Să fiu întârziat, fiindcă am nevoie de un scurt timp să-mi aduc aminte de bunătate, să-mi aduc aminte de înțelepciunea care vine de sus și să-mi aduc aminte de Duhul Sfânt, izvorul bunătății și al înțelepciunii și să-i cer ajutorul. Dragii mei, cele mai multe discordii, cele mai multe amărăciuni din familiile noastre sunt pentru că suntem nervoși, suntem iuți la mânie. Asta e izvor de păcat și e prilej dat diavolului. Și mânia omului niciodată nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Niciodată. În seara aceasta ai văzut și ți se da rețeta. Mânia e o ispită. Ispita nu e păcat. Păcatul e când îi dau curs, când nu număr până la 10, ca să blochez și în loc de mânie să dau în afară bunătate și să răspund cu înțelepciunea Duhului Sfânt. Dumnezeu îmi pune la dispoziție resursele necesare și toată puterea. Dacă eu m-am convins, mânia era totdeauna, acum accept voia lui Dumnezeu și acum voi urma sfatul care mi-l dă cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Vreau să fac o remarcă. Nu e numai experiența din seara asta, experiența unor mari oameni ai lui Dumnezeu. Ori de câte ori au făcut o lecție sau o predică în care îl demascau pe diavolul, s-a produs ceva deranj mare acolo. Pentru că diavolul nu vrea să fie demascat. Lecția aceasta l-a demascat pe diavolul, pentru că mânia dă prilej diavolului. Și diavolul a făcut orice numai ca să nu pricep lecția asta. Uită-te la ce s-a întâmplat în lumina asta. Și ia-o ca încă un argument că ceea ce a fost în seara asta aici a fost lucrarea lui Dumnezeu, a fost cuvântul lui Dumnezeu și diavolul a făcut tot ce a putut el ca să împiedice ca tu să înțelegi învățătura lui Dumnezeu care îl demască pe el. Pentru că în spatele mâniei este el.